Mähän on ollut tuottaja koko elämäni. Et tuottajan yksi tärkeä ominaisuus on oma henkilökohtainen ajanhallinta ja prosessien suunnittelu. Et onhan se jokainen viikko on semmoinen palapeli, että tyytyväisimmillään mä olen silloin, että niin kun, et on se saatu se palapeli toteutettua ja silti, jos mahdollisimman monena iltana pääsee kuitenkin lapsille laulamaan sen iltalaulun.
Tänään istumme näyttävällä paikalla lähellä Tampereen keskustaa. Hieman yle 15 katsomme edessämme aukenevaa kaupunkimaisemaa ja maisemaa Sorsapuiston puolelle myöskin. Vieressäni Tampere-talon toimitusjohtaja Pauliina Ahokas. Tämä maisema varmasti näin talvisenakin miellyttää silmää ja on kiva ympäristö työskennellä.
Onhan tämä Tampere-talon maisema upea. Tämä arkkitehtuuri Tampere-talossa, sen alkuperäinen idea on hirmuisen hieno. Et meillä on näitä upeita saleja, jotka toimii tarkoitukseensa, mutta sitten toisaalta tämä, että me nytkin parhaillaan katsotaan tuonne Sorsapuistoon, jossa lapset kävelee ja katsomme tätä maisemaa, jonka nimi on, olisiko tämä nyt sitten Odotamme lumen tuloa. Vaihtuva näyttely tästä Tampere-talon ikkunoista jatkuvasti tuonne Sorsapuistoon on kyllä, se on mahtava ja siitä kuulee ihan päivittäin meillä käyviltä kokousvierailta, konserttivierailta, kansainvälisiltä kongressivierailta kommentteja.
Ja Tampere-talon toimitusjohtajana olet nyt muutaman vuoden toiminut, oletko ollut tyytyväinen tähän valintaan?
Tämä on valtavan mielenkiintoinen yhteisö ja koen olevani etuoikeutettu saadessani tehdä juuri tätä työtä. Et me päivästä toiseen tehdään arjen yläpuolella olevia elämyksiä, että ihmiset saavat vapautua ja tuntee hyvää oloa konserttien ja näyttelyiden ja erilaisten kulttuurielämysten ympärille ja sitten taas toisaalta tulla oppimaan uusia ajatuksia kuulemaan maailmalta jännittävimpiä uusia tuulia tai vaan niin kuin viettämään esimerkiksi yrityksen pikkujouluja. Tänne tullaan aina arjen yläpuolella ja me saadaan täällä työskentelevät olla niin kuin tarjoamassa niitä semmoisia selkeästi voimaannuttavia elämyksiä päivittäin ihmisille.
Ja lähdetään tuota sinun elämän taivaltasi ja elämäsi kuvia selailemaan ja kun lapsuudesta lähdetään, siellä on musiikki heti alkajaisiksi läsnä. Teillä perheessä musiikilla oli iso merkitys tuossa kuvassa, olet kahden sisaruksesi kanssa ja tuossakin vaiheessa ilmeisesti musiikki pikkutytölle jo merkitsi jotain.
Joo, tässä kuvassa olen tosiaan vanhimman sisareni Marjatan, joka on minua 9 vuotta vanhempi ja keskimmäisen sisareni Hannan, joka on minua 6 vuotta vanhempi kanssa ja Marjatta soittaa pianoa ja Hanna soittaa viulua ja minä sitten siinä yritän jotenkin laulaa heidän nokkamiehenä. Ja mä oon siinä vaiheessa, mä en ole ihan varma, onko mä 2-vuotias vai 3-vuotias, mutta kuitenkin ääntä pidän selkeästi. Ja se on juuri näin. Siis meillä on kotona ollut aina perheessä musiikki. Et mun isäni on hyvin aktiivinen kuoromies ja musiikkiluokkatoiminnan perustanut Siilijärvelle ja laulaja ja saanut näistä musiikillisista ansioista itse asiassa pääministerin direktormuusikos arvonimen myöskin. Ja sitten mun äitini on kans oikein musiikkisuvusta, jossa on aina laulettu ja tehty musiikkia. Se on ollut semmoinen luonnollinen osa elämää. Se on semmoinen, että kun äitillä alkoi fiilis kiristää, niin kun työt ja perheen pyörittämisen arki alkoi ottaa pattiin niin sanotusti, niin sitten pantiin sähkön sininen mekko päälle ja lähdettiin koko perhe Kuopion kaupunginorkesterin konserttiin ja sitten sieltä tultiin hyvän tuulisena pois. Se on ollut semmoinen hirveän luonnollinen tapa ja se on se ikään kuin mun verenperintönä tullut tapa saada sellaista hyvää oloa ja hyvää mieltä ja voimaantumista ja iloa elämää.
Ja mitäs tuo musiikki tuosta, kun kasvoit, lähti sinun elämässäsi etenemään? Minkälaisia soittimia on matkan varrella ollut ja musiikkiharrastuksia?
Vaikka minkälaisia. Ehkä mä varmaankin alttoviulistina jossakin vaiheessa elämääni olen ollut silleen eniten vakavissani. Mutta joo, mä oon soittanut viulua, alttoviulua ja pianoa. Sitten mä oon erilaisissa bändeissä soittanut koskettimia, perkussioita, taustalauluja, lauluja. Ja oon mä jollakin äänitteellä jonkun määrän kitaraakin näppäily. Ja että eri muodoissaan. Mä jossakin vaiheessa huomasin sen, että tämä musiikki, olipa se mikä tahansa genre tai mikä tahansa laji, se voi olla mielenkiintoista ja mukavaa. Että mulla hyvin varhaisessa vaiheessa jotenkin tuli semmoinen, että ei ole esimerkiksi yhtä musiikkilajia, joka on se hyvä ja ainoa oikea, vaan että missä tahansa niin kuin musiikin genressä ja lajissa voi olla hyvää musiikkia. Ja niin kuin mun kantava ajatukseni tänäkin päivänä on, että mikä tahansa musiikki on hyvää, kunhan se on hyvää.
Mites teillä perheessä, miten direktor muusikus suhtautui siihen, että tuotiin kevyempiä ja rockiakin varmaan jossakin vaiheessa kuvioon mukaan?
No itse asiassa silloin niin kuin kouluaikana ala-yläasteella, niin silloin vaikka me asuttiin siis Huvikummun vieressä, joka oli siihen aikaan yksi Suomen tunnustetuimmista ja kuuluisimmista rockikeikkapaikoista, että me oltiin niin kuin metsän läpi parisataa metriä sieltä ja mäkin siellä keikoilla kävin niin kuin J. Karjalaista ja Sielunveljeä ja Dingoa ja kaikkia muita katsomassa, niin mä en suoraan sanottuna siinä vaiheessa hirveästi tykännyt siitä. Mä kävin siellä silleen vähän niin kuin pieni musiikkipoliisina miettimässä, että onpa yksinkertaista. Ja sitten niin menin takaisin konservatorion soittoharrastusteni pariin, mutta näin jälkeenpäin mä oon naureskellut sitä ja nauttinut siitä, että vau, wow, että mä oon niin semmoisia todella legendaarisia keikkoja nähnyt silloin ja muistankin niistä jopa jotakin. Mutta ei meillä niin kuin kotona ole koskaan ollut mitään sellaista, että ei noin saisi ajatella suhtautumista musiikin suhteen.
Ja niille, jotka eivät Suomea ja Suomen tanssi- ja bändikeikkaelämää tunne, niin Huvikumpu sijaitsee siis missä?
Siilinjärvellä.
Eli suomalainen musiikin keskus Siilinjärvellä, ja sieltä sinunkin elämäsi tärkeimmät musiikkivaikutteet kenties lähtivät liikkeelle. Kuopio on siinä myöskin keskeinen paikka.
Kyllä. Kuopion musiikkilukio on ollut monella tapaa hyvin merkittävä. Ja myöskin siis sen aikaiset musiikinopettajani, viulun, siinä vaiheessa alttuviulunopettajani Tapio Myöhänen, jota mä suuresti kunnioitan ja arvostan ja vieläkin muistan monia niitä asioita, joita hän mulle opetti paitsi soittamisesta, niin myös elämästä. Kuopion musiikkilukio on ollut kyllä semmoinen paikka. Se on semmoinen yhteisö, jossa oli ekanakin hyväksyttävää olla hyvä koulussa. Ja myöskin niin kuin hyväksyttävää, että haluaa soittaa ja tehdä sitä intensiivisesti. Ja koulu myöskin tuki sitä, että se oli sellaista elämää, että niin kuin aamulla mentiin 8 kouluun, sieltä päästiin 4 ja sitten mentiin Kuopion musiikkikeskukselle, jossa asuttiin 9 asti illalla. Ja sitten niin kuin silleen silmät ristissä vähän välillä unta ja ainiin läksytkin piti tehdä, jotka sitten tehtiin joko aamulla bussissa. Tai. Se on ollut semmoinen hyvin tukeva, hyvin positiivinen muisto. Ja mä olin todella otettu siitä myöskin, että viime vuonna minut valittiin vuoden Kuopion musiikkilukiolaiseksi. Se oli ensimmäinen kerta, kun ei itse aktiivisesti musiikkia tekevä muusikko tai säveltäjä tai esittäjä sai sen palkinnon. Eli musiikin tuottajaporrasta sillä huomioitiin ja oli valtavan suuri kunnia tulla siihen riviin upeita musiikintekijöitä.
Kun lähdimme siitä, että olet Tampere-talon toimitusjohtaja, niin olet varmasti hyvin merkittävän osan urastasi tehnyt nimenomaan suomalaisen kevyen musiikin viennin edistäjänä maailmalla ja tuottajana myöskin.
Joo, kyllä. Se oli tosiaan Music Export Finland perustettiin kevyen musiikin vientirenkaana. Et silloin meillä alussa oli 70 000 euron budjetti ja minä yksin. Ja sitten 10 vuotta myöhemmin meillä olikin jo yli 4 miljoonaa siinä kokonaisuudessa pyöriä. Meitä oli 11-16 ihmisen tiimi tekemässä vakituisesti asioita. Ja siinä se lähtökohta oli tosiaan kevyen musiikin vientirengas, mutta aina mun sydämeni on sykkenyt kaikille musiikinlajeille. Ja kyllähän me Music Export Finlandin aikaan myöskin tehtiin paljon, sanotaanko, että voi sanoa taidemusiikilliseksikin genreiksi erilaisia niin kuin asioita. On hauska myöskin ollut ja ihana palata siihen alkuperäiseen musiikilliseen kotiin, eli mihin tahansa musiikinlajiin.
Ja palataan tuohon nuoren naisen elämään. Me olemme Kuopion musiikkilukion tunnelmissa. Sieltä aikanaan kirjoitit ylioppilaaksi ja hyvin pian sen jälkeen tiesi vei maailmalle ja musiikin pariin sielläkin. Otetaan tuo seuraava kuva, jossa nuori nainen uhmakkaasti nostaa kättä etusormea, osoittaa kohti kameraa ja ajattelee ilmeisesti vakavia, tärkeitä, merkittäviä asioita, ja tästä mennään eteenpäin. Mutta missä olemme? Tässä on toinen nuori mies pöydän ääressä, ilmeisesti ravintola tai kahvila, jonka pöydän ääressä ollaan.
Joo, tämä kuva on valtavan ihana. Tämä tuo hirveästi muistoja. Näitä kuvia oli myös ihana selata, ja mulla on näiltä Prahan vuosilta valtavasti hienoja kuvia. Tuli vaikea myöskin valita, mitä käyttää, mutta joo, tässä istutaan Obecni Dumissa, joka on maailman suurin Art Nouveau-rakennus. Se on siinä Naamiesti Republikilla Prahan keskustassa. Sen parvekkeelta on Tšekinmaan itsenäisyys Itävalta-Unkarista julistettu, ja niin mun toimistossani oli esimerkiksi originaali Alfons Muchin muraaleja, Muchan muraaleita kaikki seinät täynnä. Ja siellä tosiaan pyöritin jatsklubia Café Nouveauta, semmoinen 1200-paikkainen jatsklubia. Ja sitten meillä oli rockklubi Repre ja pubi ja sitten sen lisäksi vielä antiikkikauppa ja meksikolainen ravintola. Ja tässä kuvassa mä tosiaan, niin kun, meillä oli oma valokuvaaja, koska se oli aika iso kokonaisuus. Mä hänelle osoitan, sinä tulet tänne kuuntelemaan jatsia, mun ystäväni Makedoniasta Kirre, niin kun osoittaa sitten taas niin kun kädellä tänne taaksepäin, että tuu tänne.
Ja päällä on asiaan kuuluvasti musta nahkatakki, niin kuin tuohon maisemaan varmasti hyvin sopi, mutta kerro nyt, miten tuo sinun tiesi sieltä Kuopiosta Prahaan yhtäkkisesti aukeni?
Tämä oli kyllä ihan täydellisesti kaikenlaisia sattumia, että Prahaan en ollut suunnitellut meneväni, niin kuin ne on monia muitakaan asioita elämässäni suunnitellut, että kyllä on kaikki semmoisen niin kuin aika avoimen mielen ja valtavan sattuman summaa. Prahaan mä menin sillä tavalla, että oli tarkoitus itse asiassa mennä Budapestiin ja jäin sitten rautatieasemalla ikään kuin vähän jumiin tavattua niin mielenkiintoisia ihmisiä. Ja siitä sitten mä olin tosiaan vuoden ollut Turun yliopistossa opiskelemassa ja samalla Turun ja Kuopion konservatorioissa. Ja en oikein suoraan sanottuna tiennyt, että mitä elämälläni aion tehdä. Että tein sinä vuonna 12 eri oppiaineista muutamia opintoviikkoja tietämättä niin kuin valtiopista filosofiaa ja kieliin ja taidehistoriaa ja latinaa tein itse asiassa niin kuin neljä opintoviikkoa sinä vuonna. en todellakaan tiennyt, mitä haluan tehdä. Ja sitten lähdin kesällä matkustamaan ja päädyin Prahaan ja tutustuin siellä semmoisiin ihmisiin, jotka oli juuri saaneet tästä Obecnidumista. Se oli siis melkoisen huonossa kunnossa ja tämmöinen amerikkalais-kanadalainen sijoitusyhtiö sai siihen vuokrasopimuksen 3 vuodeksi perustaa näitä jatsklubia, rockklubia, tapahtumapaikkoja. Ja heillä ei oikeastaan ollut musiikkipromoottoria. Ja mä sitten niin kuin 19-vuotiaana tytöheitukkana siinä vaiheessa sanoin, että no, että mä tunnen muusikoita. Kun siis tunsin kaupungissa siinä vaiheessa siellä tavattua niin muutamia ihmisiä niin kuin sattumalta muutaman muusikon. Okei, saat kokeilla. Ja sitten mä sain kokeilla viikon ja sitten mä sain kokeilla toisen ja yhtäkkiä siinä menikin 3 vuotta.
Tuo aika on ollut varmasti aika moista. Tuossa tosiaankin komea Art Nouveau-rakennus. Praha eli silloin ilmeisesti voimakasta tämmöistä kehityksen restauroinnin aikaa ja myöskin niin kuin kuvasit, kulttuurielämää rakennettiin nopeasti edelleenkin uuteen uskoon ja osuit siihen ilmeisesti varsin hyvään saumaan.
Joo, se oli uskomatonta siis nuorelle naiselle saada tavata semmoinen määrä karismaa ja niin kuin kehittymistä ja eteenpäin menoa, että kaiken mitä mä oon lukenut kirjallisuudesta ja dokumenteista niin kuin 30- ja 50-luvun Pariisista, niin pätee Prahaan 90-luvun alussa. Että se oli valtavasti kansainvälisiä ihmisiä. Että meidänkin tiimissä työskenteli niin kuin yli 30 eri maasta ihmisiä. Ja oli ihan uskomattoman hienoa päästä siinä vaiheessa. Siis meillä oli upea se rockklubi esimerkiksi siellä alakerrassa. Meillä oli iso kapasiteetti, että meillä oli niin kuin 1000 ihmistä klubi. Ja sitten me laajennettiin sen niin naapurivuokralaisen kanssa yhdistymällä niin 2000 ihmisen klubiksi. Ja me tehtiin siellä Joe Strummerista Nick Cavein semmoisiin niin kuin salaisiin klubikeikkoihin ja Allen Ginsbergin mieletön niin kuin runousluentatapahtuma ja lukemattomia muita mielenkiintoisia juttuja. Siis joka ilta myöskin elävää jatsia. Ja meillä oli niin iso se yleisövirta, kun me oltiin semmoisella paikalla, niin oli myöskin vara maksaa niin kuin oikeasti hyvät palkkiot esimerkiksi jatsmuusikoille. Niin sitten niitä soittajia virtasi niin kuin koko, upeita soittajia koko itäisestä Euroopasta. Siinä vaiheessa niin kuin pääsi niin kuin imemään vaan sitä ihmisten elämän kokemusta ja tarinoita ja sai vaan niin kuin kuunnella sellaista niin kuin valtavaa karismaa ja niin kuin oppia kokonaisuudessaan tästä maailmasta ihan hirveän paljon asioita.
Ilmeisesti tuo oli tähän tulevaan uraasi nähden se tärkein koulu myöskin, jota kävit siellä.
Joo, kyllä mä monella tavalla pidän sitä niin kuin elämäni formatiivisina vuosina. Ja myöskin nostan hattua vanhemmilleni, että kuitenkin niin kuin nuori tyttö ja niin kuin tavallaan uskalsivat päästää maailmalle. Ja mä muistan aina Poste Restantesta, mä kävin sitten äitin kirjeitä hakemassa ja ehkä kerran 2 kuukaudessa jopa muistin hänelle myös soittaa. Ja eilen näitä kuvia etsiessäni luin myös äitini kirjeitä ja ihana luottamus, mikä on siinä vaiheessa ollut siihen, että kyllä ne siivet kantaa ja niin kuin luottamus siihen, että osaa tehdä fiksuja päätöksiä.
Ja tuolloin elettiin tosiaan vuosia 1991-1994, eikö niin? Eli silloin hyvin lähellä oli myöskin tuo vapautuminen, muurin murtuminen ja se yhteiskunnallinen kehitys. Sekin varmasti oli aika innostavaa aikaa siinä mielessä.
Joo, kyllä siis. Hyvä esimerkki on se, että siellä ei siis englantia osattu oikeastaan puhua ollenkaan. Et alussa mulla oli hieno mahdollisuus oppia puhumaan tšekkiä. Mutta meilläkin, kun tuli jatkuvasti töihin ihmisiä, niin kun tuli tšekkejä töihin vaikka meidän ravintoloihin tarjoilijaksi, mä muistan yhden semmoisen Pavelin, joka aloitti meillä ja hän oli siinä vaiheessa lukenut 2 viikkoa englantia. Sitten mä niin kuin kerroin silleen, että joo, että mä oon lukenut tosiaan 11 vuotta koulussa englantia ja 2 kuukauden päästä hän puhui vähintään yhtä hyvää englantia kuin minä. Tässä niin kuin tavallaan konkretisoituu se, että miten nopeasti siellä yhteiskunnassa tapahtuu erilaisia asioita.
Ja sitten mennään eteenpäin. Seuraava työsuhde sinulla oli Lontoossa. Meillä ei tässä siitä ole kuvaa, mutta kerropa tuosta Lontoon vaiheesta ja mitä kaikkea siellä musiikin parissa ja sen edistämiseksi teit.
Joo, itse asiassa siihen väliin mahtuu vielä monia vuosia ja moniakin erilaisia työpaikkoja. Että mä palasin sieltä Prahasta ja tulin Suomeen tekemään sit valmiiksi tutkintoni Turun yliopistossa. Ja siinä vaiheessa tiesin, että okei, että niin kun haluan yliopistotutkinnon ja tein siinä sitten kulttuurista musiikin tutkimusta ja muuta tällaista. Ja sitten sen jälkeen ja kauppakorkeakoulusta markkinointia ja palveluiden markkinointia ja muuta. Ja sitten valmistumisen jälkeen olin Down by the Laiturissa ja töissä markkinointi- ja tiedotuspäällikkönä Joensuussa myöskin etnomusiikologian lehtorin viransijaisena. Ja sitten avautui Suomen Lontoon instituutissa Arts Managerin paikka ja sain olla 3 vuotta, vähän reilu 3 vuotta Lontoossa töissä. Ja se oli kyllä erittäin mielenkiintoinen paikka, semmoinen näköalapaikka. Nautin ihan suunnattomasti, miten siellä oli niin kuin vapaus itse asiassa tehdä niin kuin Isossa Britanniassa olevien taiteen ja kulttuuriammattilaisten kanssa ihan mitä tahansa sinne saa myytyä niin sanotusti.
Kerro tuosta työluonteesta, mitä kaikkea työhösi kuului, mikä oli tuon arts managerin tehtävä silloin?
No mä koin sen ja koin edelleen, että tehtäväni oli silloin toimia suomalaisten artistien agenttina, myydä suomalaisia artisteja Isoon-Britanniaan. Ja tehtiinkin hienoja juttuja yhteistyössä suomalaisten artistien ja taiteilijoiden ja heidän edustajiensa kanssa, että isoin kokonaisuus, mitä tehtiin, oli varmaan tuo Race to the Finish, tämmöinen iso suomalaisen nykytanssin katselmus, jossa 5 suomalaista koreografia pääsi niin kuin Ison-Britannian merkittävimpiin tanssin laitoksiin. The Place Theaterin promotoimana Sadler's Wellsissa tehtiin nämä esitykset, ja sitten South Bank Centerissä Tero Saarinen ensimmäinen ensi-ilta. Ja sen yhteydessä seminaaria, jossa yli 60 suomalaista tanssin ammattilaista tapasi yli 100 Ison-Britannian tanssiammattilaista, ja sitä kokonaisuutta oli tosi hieno tehdä. Ihana Tommi Kitti, Susanna Leinonen, Jyrki Karttunen, Tero Saarinen.
Niin, kaikkia näitä tällä hetkellä hyvinkin maailmalla tunnettuja isoja suomalaisia nimiä. Miten sinä omaa rooliasi siinä ajattelet? Suomessa ei kovin paljon ehkä esikuviakaan ole tuohon työhön, mitä sinä olet tehnyt ja teet. Eli musiikin kansainvälinen tuottaminen tai taiteen kulttuurin edistäminen, vieminen, yhteyksien luominen, promotoiminen, kaikki se, mitä se vaatii ja mitä itselläsi mielestäsi on sellaista, että se kaikki onnistuu, että nautit siitä työstä ja saat ne projektit toimimaan.
Täytyy sanoa, että esikuvia on ja niitä ihmisiä, joilta on päässyt oppimaan ja joita katsoo sillä tavalla, että okei, se on todellakin mahdollista. Seppo Westerinen on hyvä esimerkki. Mä oon aina kunnioittanut hänen osaamistaan ja hänen herrasmieslaatuaan. Mutta jos ajattelee sitä, että mitä se vaatii ja mitkä on ne edellytykset, millä tehdään arts management ja yleisesti ottaen niin kulttuuriviennin hommaa, niin ekanakin valtava kiinnostus ja rakkaus siihen lajiin. Että oikeasti intohimoisesti elää sen asian puolesta, jota myy ja markkinoi. Mä oon miettinyt sitä, että missä asiassa mä itse olisin hyvä. Niin kun en koe olevani mitenkään älykkäämpi kuin kukaan muukaan tai muuta. Että siis sen mä tiedän, että mä oon ehkä aavistuksen ahkerampi. Mä koen olevani tosi ahkera ja tosi kova työntekijä. Ja sitten se on tavallaan pokkalaji, että vaikka siinä vaiheessa, kun tehtiin Kimmo Pohjoisen kiertueita Isossa Britanniassa ensimmäisiä, ja sitten tultiin siihen tulokseen, että no se PR kannattaa olla sitten kuitenkin mun vastuulla. Että voi soittaa sille Time Outin musiikkipäällikölle tai The Guardianin musiikkipäällikölle ja olla sitä mieltä, että sä oikeasti haluat kuulla mua. Ja niin kuin tavoitella sitä ihmistä niin kauan kuin se vastaa ja löytää se ihminen, joka voi tehdä sen suosituksen, että saa kiinni. Että se on semmoinen vähän niin kuin, että on niin kuin pokkaa uskoa siihen, että se asia, mikä mulla on kerrottavana, kiinnostaa tätä vastaanottajaa.
Mennään sitten eteenpäin ja seuraava kuva, joka on hieman erinäköinen kuin tuo Prahan kuva. Siinä on enempi tällaista herra- ja rouvaseuraa ja vähän virallisempaa poseerausta. Ollaan Midemin musiikkimessuilla ja silloin suomalaista musiikkia vietiin. Ja lujaa Suomessa oli siihen aikaan myöskin, tuntuu siltä, että myytävää ja vietävää ja annettavaa musiikkimaailmalle oli.
Kyllä. Silloin 2002, kun muutama suomalainen musiikkiala ammattilainen otti yhteyttä ja sanoi, että meillä on vähän ajatuksessa tällainen niin kuin suomalaisen musiikin vientirenkaan perustaminen ja siitä sitten tosiaan syntyi vähitellen Music Export Finland, niin silloinhan suomalainen musiikki oli selkeässä nosteessa. 2000 ja 2001 oli lähtenyt ensimmäiset menestykset, Daruden ensimmäinen maailmanhitti ja The Rasmuksen ensimmäinen hitti ja Himmiä. Itse asiassa ensin muutamat suomalaiset musiikkialan ammattilaiset tajusivat, että nyt kannattaisi yhdistää voimat ja lähteä tekemään töitä yhdessä. Ja me vähän niin kuin ensin siinä alussa haastateltiin toisiamme, että mitkä on itse asiassa tavoitteet ja mitkä on ne lähtökohdat ja tapa, millä halutaan tehdä asioita. Ja sitten tultiin vakuuttuneeksi siitä, että okei, meillä on samat tavoitteet ja samanlainen tapa toimia. Ja siitä lähdettiin tekemään Music Export Finlandia. Ja sitten 2006 oltiin valmiita jo siihen, että koko suomalainen musiikkiala yhdisti voimansa ja tehtiin siihen astisesti merkittävin suomalaisen musiikkiviennin yhteisponnistus. Eli tosiaan Midemin musiikkimessuja isännöitiin sen 40-vuotisjuhlavuotena.
Ja kaikki eivät varmaan tuota Midemia tunne, niin kerro hieman taustoja.
Joo, Midem on siis kansainvälisen musiikkiammattilaisten merkittävin ammattilaistapahtuma. Itse asiassa silloin vuonna 2006 se teki kaikkiin aikojen yleisöennätyksen. Siellä oli 9,500 musiikkialan ammattilaista. Ja se, mikä siinä on merkittävä, kun se on niin kallis tapahtuma. Sinne rekisteröinti on silleen niin kuin 1,000 euroa. Ja sitten vielä niin kuin Midemin kannesin niin kuin hotellit ja niin poispäin. Niin sinne ei niin kuin tavallaan harrastelijat mene. Et sinne menee ne kansainväliset musiikkialan ammattilaiset, jotka ovat todellakin tosissaan, jotka ovat sieltä oikeasti ostamassa ja kauppaa tekemässä.
Ja tuossa kuvassa, jos teki hieman tarkemmin tässä katsotaan, siinä on reilu parikymmentä henkilöä, ketä sieltä haluaisit erityisesti nostaa esiin.
No siellä on kyllä monia. Siellä on kaksi ministeriä, Tanja Karpela ja Mari Kiviniemi, jotka eri yhteyksissä olivat hyvin aktiivisia avaamassa omia eri puolille maailmaa meidän kanssamme. Sitten siellä on myöskin Katri Sipilä, teoston toimitusjohtaja, Kuki Kokuljuskin, Universal Musicin pitkäaikainen toimitusjohtaja, Pekka Sipilä, Music Export Finlandin pitkäaikainen puheenjohtaja ja sitten niin kun lukematon määrä suomalaisia musiikkialan ammattilaisia ja kansainvälisiä musiikkialan ammattilaisia. Eli me isännöitiin tosiaan sitä avajaisiltaan, 40-vuotisjuhlavuoden avajaisiltaan, jossa tehtiin avajaisillan kaikki aikojen ennätys. Siellä esiintyi 14 suomalaista bändiä. Muistan, kun Apokalyptika sai 4-5 enkorea ja yleisö ulvoja. Midemissä yleisö ei tee sitä, että se on semmoista vähän niin kuin enemmän rockpoliisimeininkiä, niin kyllä se oli vain hieno ilta. Ja tämä oli sitten seuraavana aamuna semmoinen aamiainen, jossa niin kuin keskeiset merkittävät kansainväliset päättäjät ja suomalaiset tavallaan kerättiin sitä koko kokonaisuutta yhteen ja keskusteltiin ja käytiin myös merkittäviä muutamia neuvotteluita.
Ja tuohon aikaan hyvin merkittävä suunta, johon suomalaista musiikkia Music Export Finlandin puitteissa ja muutoinkin vietiin, oli Itä. Ja jos tuo seuraava kuva otetaan mukaan, sen on ottanut henkilö, jonka nimen sanoit leikkisesti Aija Ohi.
Joo, Aija Ohi on JVC Victorin yhden Japanin suurimmista levyyhtiöistä valitsee ja päättää artistit ja vievät heidän uraansa eteenpäin. Ja tässä on kuva siis yhdeltä meidän lukuisista viennin edistämismatkoista Japaniin. Tämä on itse asiassa tämmöinen kuvakollaasi, jossa on Turisas esiintymässä. Meillä oli aina, ja on edelleenkin siis, Finland Festiin liittyy showcaseja, eli että artistit esiintyy ammattilaisyleisölle, ja myöskin niin kun yleisö sit voi ostaa sinne lippuja, jos vielä tilaa on. Ja se toimii myöskin semmoisena niin kun artistien lanseeraustapahtumana siellä, että Japaniin astihan ei mennä niin kun silleen perinteisessä mielessä showcaseen, että joskohan joku meistä kiinnostuisi, vaan että se on se ensimmäinen esittäytyminen, sit kun ollaan sopimus jo saatu. Mutta me tehtiin tosiaan Japaniin Music Export Finlandin aikana joka vuosi tämmöinen merkittävä isompi viennin edistämismatka, niin kuin useita kymmeniä suomalaisia musiikkialan ammattilaisia tapas satoja japanilaisia ostajia ja mediaedustajia. Ja mulla on hirveän lämpimät muistot siitä myöskin sen takia, että niin kuin kokonaisuudessaan niin kuin Aasia, Japani, Kiina. Ne on niin mielenkiintoisia markkinoita, ne on niin kilpailtuja, ne on niin monella tapaa niin erilaisia ja niin samanlaisia. Et siellä jotenkin aina sen semmoisen kohderyhmäajattelun ja erottautumisen ymmärtää ja näkee niin konkreettisesti. Ja sitten myöskin tämä fantastinen yhteisö ja semmoinen niin kuin samanlaisuus, joka meillä on sitten japanilaisen kulttuurin kanssa.
Japanilaisuudesta, kun puhutaan, usein tulee vastaan tällaiset muodolliset seikat ja se kulttuuri pitää tuntea ja on omia tapoja, joilla parhaiten siellä pääsee eteenpäin. Kuinka sinulta tämä puoli sujui?
Japanin vientiä oli ihana tehdä siinä mielessä, että niinä vuosina, niin kun mä en Turun yliopistossa oikein tiennyt, mitä mä haluaisin opiskella, niin mä opiskelin myöskin japanin kieltä ja kulttuuria. Eli mä puhun auttavasti japania. Ja mä olen valtavan kiinnostunut aina ollut siitä, että mä oon ylläpitänyt sitä niin kuin tuntemustani siitä kulttuurista. Ja sitten toinen tietysti on se, että me hyvin nopeasti ajatellaan, että Japani ja Kiina ja Korea, jossa suomalainen musiikkivienti on tehnyt hyvin aktiivisesti töitä, olisi hyvin samanlaisia, mutta eihän ne ole alkuukaan. Et siinä vaiheessa, kun me saatiin Music Export Finlandissa vastuuksemme ottaa ja rakentaa tämmöinen niin kuin kolmen vuoden vientihanke Suomen kulttuuriviennin edistämiseksi Kiinassa, joka siis myös linkitty tähän Shanghain maailmannäyttelyprosessiin, niin siinä vaiheessa kyllä myöskin tiesi, että okei, nyt täytyy palkata tähän tiimiin ja kokonaisuuteen niin kuin todelliset Kiinan asiantuntijat. Ne, jotka puhuvat Kiinaa, ovat siellä asuneet, tehneet siellä kulttuurissa töitä. Mutta onneksi sen prosessin aikana myöskin niin kuin pääsi itse myöskin tutustumaan siihen ja oppimaan ainakin siitä raapasuna pinnalta, että mitä se työskentely Kiinassa edellyttää.
Minkälaisena sinä näkisit suomalaisen musiikin menestyksen tuolla kaukomailla, idässä, Japanissa, Kiinassa ja miksei muuallakin? Olit varmasti itse aika keskeisesti mukana siinä rakentamassa tätä musiikin kansainvälistymistä ja erityisesti kevyen musiikin nousua. Minkälainen asema suomalaisella musiikilla siellä saatiin aikaan ja onko se tänään vielä sama?
Ja ensinnäkin mä haluan korjata sen, että se, että suomalainen musiikki on menestynyt kansainvälisillä markkinoilla ja että se on todellakin menestynyt Japanissa ja Kiinassa myöskin, niin se on todella monen ihmisen työn tulos. Mä todella pidän tiimityöskentelystä ja koen olevani tosi etuoikeutettu, että olen aina saanut hirveän mielenkiintoisissa ja osaavissa, karismaattisissa tiimeissä työskennellä. Tietyissä sektoreissa meillä on valtavan hieno maine. Japanissa esimerkiksi, silloin kun Hanoi Rocks ensimmäistä kertaa siellä breikkasi muutama vuosikymmen sitten, niin he olivat siihen aikaan absoluuttisesti Japanissa suurin ulkomainen bändi. He olivat isompi kuin AC/DC tai monet muut sen ajan suurimmat bändit. Ja japanilaiset fanit on hirveän lojaaleja. Mike Monroe on edelleen siellä niin kuin supertähti ja kiertue toisensa jälkeen supertähti. Siellä on aina lentokentällä, kun menee Miken kanssa samassa lentokoneessa, niin tietää, että siellä on niin kuin jostakin ne fanit vaan saa tietää, millä koneella hän on tulossa ja ne on siellä vastassa ja niitä on paljon. Ja myöskin metallimusiikki kokonaisuudessaan. Ja siellä markkinoilla todella paljon halutaan suomalaista metallimusiikkia. Negative on esimerkiksi Kiinassa tehnyt semmoisia niin kuin kymmenien tuhansien ihmisten festareita. No, ne kuvat sieltä on ihan käsittämättömiä. Mutta myöskin siis jatsi. Five Corners Quintet, sain itse olla paikalla, kun he niin kuin viidettä loppuun myytyä iltaa tekivät Japanin Blue Noteissa.
Jotain on varmasti tehty oikein, mutta osaatko löytää suomalaista musiikista sellaisia elementtejä, mikä tämän olisi luonut tai näistä muusikoista yhtyeistä?
Ihan vaan puhtaasti laatu. Ei siihen koskaan toimi mikään muu. Ja sitten myöskin se tietysti, että näiden ihmisten kanssa on todella miellyttävä työskennellä. Niin kuin Seppo Westerinen on monta kertaa sanonut, että todella menestyvän artistin tai taiteilijan ehdottomasti tärkeä ominaisuus on hyvät käytöstavat. Maailma on täynnä upeita muusikoita tai nykytanssijoita tai kuvataiteilijoita tai muita. Ja kaikki ne, jotka on todella menestyneet, niiden kanssa on todella miellyttävä ja kiva työskennellä.
Tässä on puhuttu hyvin monenlaisesta musiikista ja se on aina kuulunut ihan alusta lähtien sinun elämääsi. Jos haluat kuitenkin poimia musiikista jotain ihan ainutlaatuisia elämyksiä ja kokemuksia ja suosikkeja, niin minkälaiseen listaan silloin päätyisi?
Mielilistauksia, joo. No silloin siellä olisi varmaankin ainakin King Crimsonin Happy with what you have to be happy with, joka on yksi maailmanhistorian hienoimmista biiseistä. Sitten siinä olisi varmasti Bruchin viulukonsertto monesta syystä. Sitä on esimerkiksi esikoistani synnyttäessä kuunnellut. Sitten siinä voisi olla vaikka Pohjoisen Kimmo ja Alangon Ismon tästä uudesta duosta. Se yksi hieno, hieno kappale, jonka ne tuossa just Vastavirta-klubilla esitti pari viikkoa sitten. Sitten siinä voisi olla Dizzy Rascal, semmoinen brittiläinen räppäri. Mä vaan ihan sattumanvaraisesti sanoin jotakin asioita, joita tulee mieleen.
Eli edelleenkin niin ihan laidasta laitaan musiikissa, mennään räpistä bruhiin ja kaikki käy.
Kyllä todellakin, että semmoinen on mun iPodini sisältö. Ja autossa mulla on semmoinen valtava kasa erilaisia CD-tä. Ja tänä aamuna esimerkiksi kuuntelin Ilkka Paalasta, joka on semmoinen aivan valtava uusi suomalainen haitaristi. Tapio Korjus Rokkadillolta on hänen levynsä juuri julkaissut. Ja ihan mielettömän hienoa musiikkia. Työmatka aamulla oli iloinen sen levy ansiosta.
Arvioipa Pauliina Haakos vielä suomalaisuutta, kun kansainvälisesti kulttuuria vievänä tuottajana, promoottorina tunnet maailmaa ja sen kulttuurielämää laidasta laitaan. Missä sinusta lepää suomalaisen kulttuurin voima ja mikä meissä on sitä parasta ja kestävintä ja ainutlaatuisinta, mitä haluaisit nostaa esiin ja minkä varaan suomalaista kulttuuria ja sen vientiä voi rakentaa?
Itse allekirjoitan monella tapaa sen maabrändityöryhmän raportin. Mulla oli ilo ja kunnia olla 2 vuotta mukana siinä työskentelyssä ja se oli semmoinen aivan uskomaton korkeakoulu. Oli hienoa olla siinä porukassa tekemässä sitä. Meidän vahvuudet perustuu ekanakin koulutukseen. Suomessa on hirveän hieno, toivottavasti niin kuin kaikki eri ihmiset lähtökohdista ja taustasta ja niin kuin sosiaalista asemasta mistä tahansa niin kuin edelleen myös tulevaisuudessa siitä huolimatta niin kuin kaikki saavuttava hyvin toimiva koulutusjärjestelmä, josta meiltä syntyy korkea osaaminen. Esimerkiksi meidän muusikot, meidän nykytanssijat, meidän kuvataiteilijat, ne osaa tehdä sitä, mitä ne tekee todella korkealaatuisesti. Meillä on myöskin järjestelmä, joka niin kuin kerää sieltä kaikki talentti. Me ollaan pieni maa, meidän pitää kaikki talentti kerätä ja pitää huoli siitä, että niin kuin tavallaan kaikki ikäluokkansa mahdollisesti musiikkia ammatiksi haluavat niin kuin todella löytyy sieltä. Ja sitten toinen tosiaan tämä merkillisen voimakas semmoinen luontosuhde. Olipa se sitten ympäristöystävällisyyden näkökulmasta tai sitten kestävän kehityksen näkökulmasta tai sitten niin kuin musiikissa se, ja tekemisessä se on usein sillä tavalla, että esimerkiksi nykytanssissa puhutaan ulkomailla, että meidän valaistus on poikkeuksellista. Suomalaista nykytanssia mennään katsomaan myös sen takia, että miten tämä teos on nyt valaistu.
Ja Suomessa on merkittäviä osaajia myöskin valotaiteilijoita.
Joo. Ja sitten kolmas on tämä meidän niin kun luotettavuus. Tämä toimiva yhteiskunta ja luotettavuus. Kun suomalainen artistin edustaja sanoo, että nämä on 17.06 siinä paikalla ja sitten on valmiina ja näin, niin se on niin. Ja että kun tänne tulee toisaalta keikalle, niin täällä toimii kaikki poikkeuksellisella tavalla.
Tasokkaan koulutuksen myötä Suomi on myöskin tänä päivänä hyvin kilpailtu nuorelle muusikolle tai tanssijalle esiin pääseminen. Ei ole helppo asia. Sillä kokemuksella, jota sinulla musiikin promoottorina ja viejänä ja tuottajana on, minkälaisia neuvoja antaisit nuorille taiteilijoille, jotka palavasti haluavat päästä esille ja oman uran alkuun? Miten pitää toimia, että saa itsensä menestymään?
Oikeastaan annan vaan sen neuvon, että jos pystyy kuvittelevansa tekemään jotakin muuta, niin kannattaa ruveta tekemään sitä jotain muuta. Koska se, että menestyy musiikissa tai taiteessa tai kulttuurissa, millä tahansa sen sektorilla, niin vaatii niin paljon paneutumista, intohimoa, rakkautta siihen lajiin. Että jos ei ole niin kuin valmis ja halukas tekemään sitä siitä huolimatta, että ei tule menestystä ja vuodesta toiseen hankalaa ja niin poispäin, niin sitten sitä ei kannata tehdä, koska sitä ei kannata tehdä. Että menestyminen on helpompaa jopa lottoamalla. Että jos siihen mitä tekee on niin suuri pala ja motivaatiot oikeasti haluaa tehdä sitä, niin silloin se on se, mitä kannattaa tehdä.
Mennään eteenpäin näissä kuvissa ja tullaan tähän 5. kuvaan ja silloin ollaan jo täällä Tampereella. Tamperekin oli sinulle ilmeisesti vähän etäisempi paikka. Et Turusta tässä on puhuttu, Kuopiosta tässä on puhuttu ja sitten melkeinpä koko maailmasta, mutta ei Tampereesta vielä kovinkaan paljon. Mitenkäs tämä Tampere-talo nyt sitten istahti sinun elämääsi?
Joo, siinä mielessä hauska vertaus, että ihan samanlainen hyppäys on muuttaa Siljärveltä Turkuun tai Prahaan tai Lontooseen tai Helsinkiin tai Tampereelle. Ei se ole sen kummempaa, mutta ainahan siinä on se, että oppia paikalliskulttuuria ja ottaa se arki haltuun ja asiat haltuun. Toki tänä päivänä on niin helppo asua itse asiassa ihan missä vaan, mistä on hyvät nettiyhteydet ja hyvät lento- ja junayhteydet. Mä oon ollut hirveän onnellinen ja iloinen missä tahansa asuessani. Et se, mitkä oikeasti merkkaa, että ympärillä on rakastavia ja hyviä ihmisiä ja lähimmäisiä, ja sitten, että on mielenkiintoinen työ, ja mulle henkilökohtaisesti erittäin tärkeää, että on vireä ja mielenkiintoinen kulttuurielämä. Ja Tampereella yksi vielä semmoinen merkittävä bonus, joka tulee, on siitä, että täällä on todella korkea elämänlaatu. Liikkuminen on todella helppoa. 5 minuutissa, missä tahansa, ja 10 minuutissa ainakin. Nytkin kun on 2 pientä lasta, niin voi laittaa lapset nukkumaan ja sen jälkeen vielä äkkiä kävästä näyttelyavajaisessa tai konsertissa tai keikalla. Ja se on helppoa ja saavutettavaa.
Näitä 6-kuvaohjelman kuvia voitte katsella myöskin nettisivuilla, ja mennään tuohon 5. kuvaan nyt lähemmin. Se liittyy tänne Tampere-taloon, ja tuossa ollaan oopperanäyttämällä. Kerro siitä lisää.
Joo, se on Madame Butterfly, eli Tampereen oopperan. Olisiko tuossa vaiheessa ollut 68. esitys? Tämä kuva kertoo fantastisesti siitä, että minkälaista työskentely Tampere-talossa ekanakin on. Saa päivittäin olla näkemässä ja todistamassa sitä, kun yleisöt haltioituu. Sitten myöskin se, että näkyy se, että minkälaista tiimityöskentelyä taiteen ja kulttuurin ja kansainvälisten kokousten ja kongressien tekeminen on. Et tässäkin kuvassa näkyy vaan itse asiassa solistit tällä kertaa, että siellä on oopperan pääsolistit kumartamassa, kiittämässä täysin täyttä isoa salia niin kuin valtavasta hurrauksesta ja huudosta. Mutta siellä on taustalla siis valtava porukka. Siellä on 100-päinen Tampereen oopperan kuoro, 98 soittajaa täysmittaisessa Tampere Filharmonia-orkesterissa, tuottajat, puvustajat, ohjaajat, markkinointi, valaistus, koko tämä muu koneisto. Että on ihan valtavan palkitseva olla tämmöisessä niin kuin intohimoisesti työhönsä sitoutuvassa asiantuntijaorganisaatiossa töissä.
Ja Tampere-talohan on hyvin laaja ja monipuolinen talo. Tuo operatoiminta on yksi, no sillä on varmasti iso merkitys, yksi keskeisiä, näin kai voi sanoa, mutta kuitenkin se on vain yksi produktio vuodessa. Se on aika intensiivistä työtä laittaa kasaan tällainen valtava megaluokan produktio.
Joo, todellakin. Se on valtava, mitä niin kuin esimerkiksi meidän tuottaja, minkälaisia kaikkia lankoja hän pitääkin kädessä. Että se on, niin kuin mä aina ihailen sitä valtavaa muistikapasiteettia, joka siihen liittyy. Ja sitten kun miettii siis niin kuin esimerkiksi teknisenä tuotantona, ne on ihan valtavia. Että siellä on niin kuin monta kymmentä erilaista tekniikan asiantuntijaa, jotka ottavat siitä vastuun, että se todellakin tapahtuu. Monta kertaa näissä kokonaisuuksissa, niin siinä vaiheessa, kun päästään siihen tuotantovaiheeseen, eli niin kuin sopimukset ja talous ja kaikki tämä tausta on kunnossa, niin mun pääasiallinen tehtäväni on niin kuin pysyä poissa jaloista.
Ja näillä Tampereen talon oopperoilla on varsin hyvä maine, että ne on helppo saada isojakin artisteja. Tuossa soilee Isokoski mukana. Ne ovat saaneet valtakunnallisesti ja ehkä vähän rajojen ulkopuolellekin kiitosta ja arvostusta.
Joo, meillä on tämä kilpailuetu siinä, että me voidaan aina kuhunkin esitykseen, niin kuin olipa se sitten Don Carlos tai Madame Butterfly tai viime vuonna Figaron häät ja nyt tulevana helmikuuna, kun meillä on Napukko, yksi maailman rakastetuimmista oopperoista, niin se koko solistikunta kiinnitetään sen mukaan, mikä on niin kuin juuri siihen rooliin upein ääni.
Jos tuota kuvaa vielä ihan tarkkaan katsoo, siellä löytyy jotain hyvin rakasta ja läheistä sinullekin, eli tyttäresi on tuossa mukana.
Joo, meidän pieni Lumi. Totta kai mun lapset on mukana täällä Tampere-talossa hyvin usein erilaisissa tapahtumissa. Ja meidän oopperatuottajamme silloin, Bongas Lumi, oli sitä mieltä, että se on, voisi olla juuri sopiva niin kuin tuohon Marva Butterfly, eli päähenkilön lapsen rooliin, josta sitten nämä tapahtumat lähtee ikään kuin kehkeytymään. Ja se on aina niin luonnollista ja normaalia, että teatterin lapsina esiintyy teatterissa työskenteleviä ihmisien lapsia, koska pystyy sitoutumaan siihen työmäärään. Että tässä tietysti lämmin kiitos mun miehelleni, joka oli Lumin kanssa sit koko tässä tuotannossa mukana. Mutta joo, niin kun, paitsi että se oli valtavan koskettavaa, tämä oopperahan muutenkin sellainen, jota ei voi niin kun kuivin silmin katsoa missään tapauksessa. Mutta sitten kun oma tyttö on siellä vielä, niin olihan se tuplasti. Joo, ja Lumi luulee, että meillä oli viime vuonna Figaro häät, niin hän oli aivan tuohtunut siitä, että miten on mahdollista, että tehdään oopperailma, että minä saan olla siinä mukana.
Sinä olet kiertänyt, Pauliina Ahokas, paljonkin maailmaa, elänyt siellä ja täällä, tällä hetkellä täällä Tampereella. Ja vietät myöskin intensiivistä perhe-elämää siinä mielessä, että sinulla on myöskin tuo parivuotias Oiva, poika ja 7-vuotias Lumi, eli tämän kiireisen elämän rinnalla ja vastapainona. Sinulla on nyt jo hieman yli 40-vuotiaana aivan pieni poika touhuissa mukana ja kouluikäinen tytär.
Joo, onhan se ihmeellistä, että tällä iällä vielä niin kuin suotiin toinenkin lapsi. Kyllähän se niin on, että lapsia todellakin saadaan, niitä ei tehdä.
Mitä perhe ja lapset, miksei aviomies myöskin merkitsevät sinulle?
Miten sitä nyt sanoisi, että ei kuulostaisi banaalilta ja silti väistämättä kuulostaa banaalilta, mutta se on, niin kuin se on se tärkein. Se, mikä myös on ihana tässä työssä ja oikeastaan kaikissa töissä aikaisemmin, että he ovat päässeet niin kuin näkemään, mitä se äiti tekee työkseen. Jo Oiva tietää 2-vuotiaana, että mitä äiti tekee työkseen, kun hän on täällä monta kertaa käynyt, että Oiva aina pyytää päästä mukaan tuonne sorsanpesään. Meillä on semmoinen lastenleikkipaikka täällä ravintolassa. Äiti, pääsinkö sorsanpesään?
Varmastikin joudut myöskin miettimään sitä, että kuinka paljon pystyt perheelle aikaa omistamaan. Ja onko se haaste vai onko se ongelma sinulle?
Mähän olen ollut tuottaja koko elämäni. Et tuottajan yksi tärkeä ominaisuus on oma henkilökohtainen ajanhallinta ja prosessien suunnittelu. Et onhan se, jokainen viikko on semmoinen palapeli, että tyytyväisimmillä mä olen silloin, että niin kun, et on se saatu se palapeli toteutettua ja silti, jos mahdollisimman monena iltana pääsee kuitenkin lapsille laulamaan sen iltalaulu.
Niin, mitäs musiikki teillä kotona perheessä merkitsee? Onko sieltä tulossa samanlainen musiikkisukupolvi kuin te sisarukset olette olleet?
Kovasti he musiikista nauttivat, että Lumi on innokas harmonikan soittaja. Hän itse valitsi instrumenttinsa ja ilmoitti, että hän haluaa päästä soittotunneille, ihan omille soittotunneille. Ja toki mä toivon, että he pääsevät elämästään eri tavoin nauttimaan musiikista. Että siitä tulee, jos mahdollista, sellainen asia, joka rikastuttaa heitä elämässään. Mutta että millä tavalla heistä nyt sitten niin kuin ammatillisesti tulee musiikin parissa toimijoita, niin kyllä mä niin kuin jossakin vaiheessa voin kertoa heille, miten hankala ammatti se itse asiassa on. Ja sitten jos he päättävät tavalla tai toisella olla siinä mukana, niin sitten ovat siellä todellakin oikeasta syystä. Eli eihän niin kuin musiikin parissa kokonaisuutena, kulttuurin parissa voi työskennellä kuin ainoastaan siitä syystä, että ei voi kuvitella tekevänsä mitään muuta.
No mennään sitten tuohon 6. kuvaan. Minkälainen voisi olla se 6. kuva, jonka vielä haluaisit albumiisi tallentaa ja jota sitten lapsen lapsille näyttää?
Mietin tätä ja tulin siihen tulokseen, että semmoinen unelmien kuva olisi, että olen ystävien ja lasten ympäröimänä 80-vuotis syntymäpäivilläni, sanotaan nyt vaikka Lontoon South Bank Centerissä. Me ollaan siellä ravintolassa syömässä ja sitten olemme menossa Queen Elizabeth Halliin tai Royal Festival Halliin katsomaan jotakin tajunnan päräyttävää keikkaa. En tiedä vielä mikä se on, koska se on toivottavasti se keikka joku semmoinen, joka on juuri sinä aikana kaikista kiinnostavinta. Mutta siinä kuvassa yhdistyisi moni semmoinen asia, jotka tekee mut todella onnelliseksi.